Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din Salt Lake City, cea de 177-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacului Mormon. Din toate culturile lumii au venit membrii și oficianți ai Bisericii pentru a primi sfaturi și învățători de la conducătorilor lor din biserică. Această transmisie este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducere, înregistrare, transcriere sau folosire în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Thomas S. Monson, primul consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Vă
urăm bun venit la prima sesiune generală a cele de 177 conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Gordon B. Hinckley, care prezidează această conferință, m-a rugat pe mine, fratele Monson, să conduc această sesiune. Luăm acte prezența autorităților generale care se află pe podium în centrul de conferințe și în sala de adunări plină până la refuz și, de asemenea, luăm acte prezență la această conferință a președinților generale ale Societății de Alinare, tinerilor băieți, tinerilor fete, școlii de duminică și Societății Alinare primare. Exprimăm un special bun venit liderilor din guvern, din sistemul de învățământ și cel civic, prezenți alături de noi. Suntem recunoscători proprietarilor și operatorilor multelor stații de televiziune, radio și de sisteme de receptare a transmiselor prin satelit și cablu pentru faptul că și-au oferit instalațiile de distribuire publică spre a permite accesul la această conferință unui auditoriu larg din multe zone ale lumii. Suntem de asemenea încântați că aceste lucruri sunt transmise prin internet. Muzică pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului, dirijat de Craig Jessup și Mac Wilberg. La orgă aflându-se Clay Christiansen. Corul a deschis această sesiune, interpretând imnul Slavă Dumnezeului din înalturi și ne va încânta acum cu dulce oră de rugăciune. Rugăciunea de deschidere ne va fi oferită apoi de Elder Robert F. Orton din cei 70.
Oh,
Our Father who art in heaven.
Tatăl nostru din cer.
Hallowed be thy name.
Sfințească-se numele tău.
We recognize thee as
Recunoaștem pe tine
all that is just and
ca dăruitorul al tuturor lucrurilor care sunt drepte. Și recunoaștem și dăm mulțumire pentru Salvatorul nostru și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, al cărui biserici este aceasta. Îți mulțumim, Tată, pentru un profet, chiar președintele Gordon B. Hinckley, și ne exprimăm recunoștința pentru prezența lui aici astăzi. Ne rugăm pentru cei care vor participa și care vor vorbi sau cei care vor interpreta muzica și ne rugăm pentru cei care vor asculta și vor observa ceea ce se întâmplă la această conferință, să putem comunica prin intermediul Spiritului Tău. Te rugăm să-i binecuvântezi pe cei care slujesc națiunile lor. Fii cu ei și te rugăm să-i să-i conduci, să fie în siguranța ta și să găsească locurile de refugiu. Tată, noi trăim în această lume și suntem supuși ispitelor. Tată, te rugăm să ne conduci de la ispite și ajută-ne să fim puternici și să facem tot ce este potrivit după voia Ta. Îți mulțumim pentru restaurarea Evangheliei lui Iisus Hristos și, și restaurarea Bisericii Lui în zilele noastre. Și ne rugăm să permitem prin viețile noastre demne ca Iisus Hristos să conduce această biserică. Ne rugăm pentru ce e în nevoie și îți mulțumim pentru toate binecuvântările noastre și facem aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Președintele Hinckley m-a rugat să vă prezint acum autoritățile generale, autoritățile zonei C70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliale ale Bisericii pentru a le susține prin vot. Fratele Robert W. Cantwell, director al Departamentului pentru Audit, va citi apoi raportul Departamentului pentru Audit al Bisericii. El va fi urmat de fratele F. Michael Watson, secretar al primei președinții, care va prezenta raportul statistic al Bisericii pe anul 2006. Elder Richard G. Scott, din formul celor 12 apostoli, ne va vorbi după aceea. După cuvântarea sa, corul va interpreta, pune umărul la roată. Acum, în timp ce vă prezint autoritățile generale, fie că noi să participăm, nu numai cu mâinile, ci și cu inimile noastre. Se propune că noi să susținem pe Gordon Bittner Hinckley ca profet, văzător și revelator și președinte a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, pe Thomas Spencer Monson ca primul consilier în prima președinție și pe James Esdras Faust ca al doilea consilier în prima președinție, cei care sunt de acord să orate prin ridicare mâinii, cei care se opun să orate prin același semn. Se propune că noi să susținem pe Thomas Spencer Monson ca președinte al Quorumului celor 12 apostoli, pe Boyd Kenneth Packer ca președinte în exercițiu al Quorumului celor 12 apostoli și pe următorii ca membri ai acestui quorum.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, and David A. Bednar. Those in favor.
Cei care sunt de acord să orate prin ridicare mâinii. Se opune cineva? Se propune că noi să susținem pe consilierii din prima președinție și pe cei 12 apostoli ca profeți, văzători și revelători. Cei care sunt de acord să orate prin ridicarea mâinii. Dacă se opune cineva, să orate prin același semn. Se propune că noi să eliberăm din oficiul de autoritate a zonei C70, cu începere de la 1 mai 2007 pe următorii.
P. Allen Anderson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos Che Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paolo Grawl, Beaver T. Hoching, Emmanuel A. Kesey, Eric W. Kopischka, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Mendez, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Citati, A. Kim Smith, W. Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. Teh, Robert B. White, John W. Yardley.
Toți cei care doresc să-și exprime recunoștință alături de noi, să orate prin ridicarea mâinii. Se propune să susținem ca noi membri ai primului cvorm al celor 70.
Eric W. Kopischka, Michael J. Teh, Octaviano Tenorio, and Claudio D. Civic.
Cei care sunt de acord să orate prin ridicarea mâinii. Se opune cineva? Se propune să susținem ca noi autorități ale zonei C70 pe următorii.
Ruben V. Aleo, Climato C. A. Alameida, Sergio M. Anaya, Wilfred W. Anderson, Fernando J. D. Arujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Brinkerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cassay, Robert A. E. Chambers, Yun Juan Che, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flugiger, Jovencio A. Wansone, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Aciene, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapuma T. Kola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Mers, Benson E. Mesalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natras, Russell T. Osgathorpe, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paulo R. Puerta, Ruben L. Spitale, Nate C. Tobias, Frank V. Trithall, Terence M. Vinson, Taniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting.
All in favor? Cei care sunt de acord, să orate prin ridicare mâinii. Dacă se opune cineva, să orate prin același semn. Se propune să eliberăm cu vot de mulțumiri și apreciere sinceră Bonnie Ray Danzy Parkin, Kathleen Hurst Hughes și Ann Clark Pingree ca președinție generală a Societății Alinare. De asemenea, eliberăm toate membrele Comitetului General al Societății Generale. Se mai propune să eliberăm Julie Banger Beck și Elaine Schwartz-Dalton ca consilieri în președinția generală a tinerilor fete. Toți cei care doresc să ni se alăture în a exprima apreciere pentru slujirea excelentă și devotamentul lor, vă rog să orate prin ridicarea mâinii. Se propune să susținem Julie Banger Beck ca noua președintă generală a Societății Alinare cu Sylvia Enriquez Allred ca prima consilieră și Barbara Thompson ca a doua consilieră. Cei care sunt de acord să arate prin ridicarea mâinii. Dacă se opune cineva, să arate prin același semn. Se mai propune să susținem Elaine Schwartz Dalton ca primă consilieră în președinția generală a tinerilor fete și Mary Nielsen Cook ca a doua consilieră în președinția generală a tinerilor fete. Cei care sunt de acord să arate. Cei care se opun pot să orate. Se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorități de zonă C70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliare, așa cum sunt constituite în prezent. Cei care sunt de acord să orate. Cei care se opun să orate. Se pare că toți cei propuși spre susținere au fost votați în unanimitate, președintele Hinckley. Vă mulțumesc, stimați frați și stimate surori, pentru credință și rugăciune. Acum imităm pe noi chemați autoritățile generale, președinția generală a societății alinare și consilierile în președinția generală a tinerilor fete să-și ia locurile pe podium.
Adresat primei președinții a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, stimați frați, așa cum a fost stabilit prin Revelația din secțiunea 120 din Doctrina și Legămintele, Consiliul pentru Folosirea Zeciuielii autorizează cheltuielile din fondurile bisericii. Acest Consiliu este alcătuit din prima președinție, formul celor 12 apostoli și episcopatul prezidențial. Acest Consiliu aprobă bugetele pentru departamentele bisericii și operațiunile desfășurate de acestea. După ce primesc autorizația Consiliului, departamentele bisericii folosesc fondurile respectând bugetele aprobate și principiile și procedurile bisericii. Departamentul de audit al bisericii are acces la toate documentele și sistemele necesare pentru a evalua corectitudinea controalelor efectuate cu privire la fondurile primite și cheltuite și la protejarea mijloacelor materiale ale bisericii. Departamentul de audit al bisericii își desfășoară activitatea independent de toate celelalte departamente ale bisericii și personalul său este format din contabili publici autorizați, auditor intern autorizați, auditori de sisteme de informare autorizați și alți specialiști autorizați. Pe baza auditurilor efectuate, Departamentul de audit al bisericii consideră că, sub toate aspectele materiale, contribuțiile primite, cheltuielile făcute și mijloacele materiale ale bisericii pentru anul 2006 au fost înregistrate și administrate în conformitate cu practicile contabile adecvate, cu planurile bugetare aprobate și cu principiile și procedurile bisericii. Cu respect, să punem aprobării dumneavoastră Departamentul de audit al bisericii, Robert W. Cantwell, director administrativ.
Stimați frați și stimate surori, prima președinție a întocmit următorul raport referitor la creștere și starea bisericii până în data de 31 decembrie 2006. Unitățile bisericii. Număr de țăruși, 2745. Misiuni, 344. Districte, 630. Episcopii și ramuri, 27.475. Membrii bisericii. Număr total de membri ai bisericii, 12.868.606. Creșterea numărului de copii înregistrați în 2006, 94.006. Convertiți botezați în 2006, 272.845. Număr de misionari cu timp de plin, 53.164. Două temple au fost dedicate în 2006, Sacramento, California și Helsinki, Finlanda. Două temple au fost rededicate în 2006, Santiago, Chile și Papeete, Tahiti. Numărul total de temple în folosință, 124. Membrii proeminenți care au decedat din luna aprilie anului trecut până în prezent: Elder Devere Harris, fost membru al celor 70. Elder Spencer H. Osborne, fost membru al celor 70. Sora Elisa Young Rogers Worthland, soție elderului Joseph P. Worthland din formul celor 12 apostoli. Sora Norma Wilson Burson Ashton, văduva elderului Marvin J. Ashton, fost membru al formului celor 12 apostoli. Sora Dorothy Porter Holt, fostă consilieră în președinția generală a tinerilor fete.
Această conferință a început cu o prezentare emoționantă a imnului clasic Dulcea Oră de Rugăciune, interpretat de magnificul cor al Tabernacolului Mormon. Cunoscutele versuri ne amintesc că rugăciunea este sursa mânghierii, a alinării și a ocrotirii, garantate de bunăvoință de Tatăl nostru Ceresc, iubitor și milostiv. Rugăciunea este un dar divin al Tatălui nostru Ceresc pentru fiecare suflet. Gândiți-vă, ființa supremă absolută, cel mai atotștiutor, atotvăzător, atotputernic personaj, ne încurajează pe dumneavoastră și pe mine, așa neimportanți cum suntem, să vorbim cu El ca Tatăl nostru. De fapt, deoarece El știe ce disperată nevoie avem de îndrumarea Lui, El poruncește să te rogi cu glas tare precum și în inima ta, da, în fața lumii, cât și în secret, în public, cât și în particular. Indiferent de situația noastră, fie că suntem umili sau aroganți, săraci sau bogați, liberi sau sclavi, învățați sau ignoranți, iubiți sau uitați, ne putem adresa Lui. Nu avem nevoie de să ne înscriem în audiență. Plângerea noastră poate fi scurtă sau poate dura cât timp avem nevoie. Poate fi o exprimare de durata dragostei și recunoștinței sau cerere urgentă pentru ajutor. El a creat universuri nenumărate și le-a populat cu lume. Totuși, dumneavoastră și cu mine putem vorbi cu El personal. Și El întotdeauna ne va răspunde. Ne rugăm la Tatăl Ceresc, în numele Sfânt, al Fiului Său iubit, Iisus Hristos. Rugăciunea este cea mai eficientă când ne străduim să fim curați și supuși, să avem motive demne și să fim doritori să facem ceea ce El ne cere. Rugăciunea umilă, încrezătoare, aduce îndrumare și pace. Nu vă îngrijorați de felul stângaci în care vă exprimați sentimentele, doar vorbiți cu Tatăl dumneavoastră milostiv și înțelegător. Dumneavoastră sunteți copii Săi prețioși, pe care El îi iubește și vrea să-i ajute. În timp ce vă rugați, înțelegeți că Tatăl Ceresc este aproape și, într-adevăr, vă ascultă. Cheia pentru a vă îmbunătăți rugăciunea este să cereți lucruri drepte. Gândiți-vă să nu mai cereți lucrurile pe care le vreți dumneavoastră, ci să căutați în mod sincer să aflați ce vrea El pentru dumneavoastră. Apoi, pe măsură ce aflați care este voia Lui, rugați-vă să fiți îndrumați pentru a avea puterea să o împliniți. Dacă vreodată vă simțiți departe de Tatăl nostru, aceasta poate fi din mai multe motive. Oricare ar fi cauza, pe măsură ce continuați să vă rugați pentru ajutor, El vă va îndruma să faceți ceea ce vă va reda încredere că El este aproape. Rugați-vă chiar atunci când nu aveți dorință să vă rugați. Uneori, precum un copil, vă puteți purta greșit și simțiți că nu puteți aborda pe Tatăl dumneavoastră în legătură cu o problemă. Aceasta se întâmplă când aveți cel mai mare nevoie să vă rugați. Niciodată să nu credeți că sunteți prea nedemn pentru a vă ruga. Mă întreb dacă putem vreodată să înțelegem într-adevăr imensă puterea rugăciunii. Până când nu întâlnim o problemă copleșitoare, urgentă, realizăm că nu avem putere să o rezolvăm. Atunci ne vom întoarce la Tatăl nostru în recunoașterea umilă a dependenței noastre totale față de El. Nu este de ajutor să găsim un loc izolat unde sentimentele noastre să poată fi exprimate cu voce tare atât timp este nevoie. Am făcut aceasta. Odată am avut o experiență care mi-a produs multă îngrijorare. Nu avea nimic de a face cu nesupunere sau păcătuire, ci era în legătură cu o relație umană extrem de critică. Câtva timp m-am rugat din toată inima într-o rugăciune stăruitoare. Totuși, oricât de mult am încercat, nu puteam să găsesc soluția, nici să liniștesc puternica emoție de interiorul meu. M-am rugat pentru ajutor de la Tatăl Etern pe care ajunsesem să-L cunosc și în care aveam toată încrederea. Nu puteam să văd calea care mi-ar fi adus liniștea, care este în general binecuvântarea de a mă bucura. Somnul m-a învins. Când m-am trezit, eram perfect liniștit. Am îngenunchiat din nou în rugăciune solemnă și am întrebat, Doamne, cum se face aceasta? În inima mea știam că răspunsul era dragostea și grija sa pentru mine. Aceasta este puterea unei rugăciuni sincere adresate unui tată milostiv. Am învățat multe despre rugăciuni, ascultându-l pe președintele Hinckley când ne spune rugăciuni la întâlnirile noastre. Dumneavoastră puteți, de asemenea, să învățați de la el, studiind cu grijă excepțională rugăciune publică pe care el a spus-o la încheierea conferinței din octombrie 2001 pentru copii tatălui din întreaga lume. El s-a rugat din toată inima, nu a citit dintr-un manuscris gata pregătit. Studiați acea rugăciune și veți vedea că nu există repetări deșarte, nici lăudăroșenie pentru a impresiona pe alții. El combină cuvinte simple, în mod elocvent. Se roagă precum un fiu umil, încrezător, care îl cunoaște bine pe Tatăl său ceresc. Se bazează pe certitudinea că răspunsul lui va veni atunci când este cea mai multă nevoie. Fiecare rugăciune este adaptată scopului ei, cu o expunere clară a ceea ce trebuie rezolvat, precum și cu o amplă exprimare a recunoștinței pentru binecuvântările speciale recunoscute. Rugăciunile sale spontane sunt la fel ca pietrele prețioase tăiate cu grijă, o mărturie tăcută despre locul de bază pe care îl ocupă rugăciunea în viața sa de mulți, mulți ani. Deseori, când ne rugăm pentru ajutor într-o problemă importantă, Tatăl Ceresc ne va da îndemnuri blânde care ne cer să ne gândim, să ne folosim credința, să muncim, câteodată să ne străduim, apoi să acționăm. Este proces pas după pas care ne permite să discernem răspunsuri inspirate. Rare ori veți primi un răspuns complet deodată. Va veni câte puțin odată, în pachete, astfel încât vă veți dezvolta priceperea. Când fiecare piesă este urmată cu credință, veți fi conduși spre alte porțiuni, până când veți avea tot răspunsul. Acest model cere să vă folosiți credința în capacitatea Tatălui de a răspunde, deși uneori este foarte greu. Rezultatul va fi o dezvoltare personală semnificativă. El va auzi întotdeauna rugăciunile dumneavoastră și va răspunde întotdeauna. Totuși, răspunsurile lui rareori vor veni în timp ce vă rugați în genunchi, chiar dacă poate vă rugați să primiți un răspuns imediat. Mai degrabă, el vă va inspira în momente liniștite, când Spiritul vă poate atinge cel mai eficient mintea și inima. Modelul său vă va ajuta să creșteți spiritual. Caracterul dumneavoastră se va întări. Credința dumneavoastră va crește. Există o relație între acestea două. Cu cât mai mare este credința, cu atât vă va deveni mai puternic caracterul, iar întărirea caracterului vă mărește abilitatea de a folosi chiar o credință mai mare. Este foarte greu când, la o rugăciune sinceră despre ceva ce doriți foarte mult nu se răspunde în modul în care vreți. Este dificil de înțeles de ce exercitarea unei credințe profunde și sincere într-o viață de supunere nu aduce rezultatele dorite. Salvatorul ne-a învățat, orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vi se va da chiar care este potrivit. Uneori este dificil de recunoscut ce este cel mai bun sau potrivit pentru dumneavoastră de-a lungul timpului. Viața dumneavoastră va fi mai ușoară când acceptați că ceea ce vrea Dumnezeu să se întâmple are importanță pentru binele dumneavoastră etern. Vi se cere să căutați răspunsurile la rugăciunile dumneavoastră. Supuneți-vă sfatului stăpânului să studiezi aceasta profund în mintea ta. Deseori, vă veți gândi la o soluție, iar în timp ce căutați confirmarea că răspunsul dumneavoastră este drept, va veni ajutorul. Poate fi prin rugăciunile dumneavoastră sau ca un imbold de la Duhul Sfânt, iar câteodată prin intervenția altora. Îndrumarea legată de rugăciune dată lui Oliver Cowdery vă poate ajuta de asemenea. Iată, ai crezut că eu îți voi da ție aceasta, deși tu nu te-ai gândit decât să ceri. Tu trebuie să studiezi aceasta profund în mintea ta. Apoi, trebuie să mă întreb dacă este drept. Și, dacă este drept, voi face ca inima ta să ardă. Astfel, vei simți că este drept. Răspunsul va vine ca un sentiment însoțit de convingere. Salvatorul definește două căi separate. Eu îți voi spune ție în inima și mintea ta, prin Duhul Sfânt. Răspunsurile în minte și în inimă sunt mesajele de la Duhul Sfânt date spiritelor noastre. Pentru mine, răspunsul în minte este foarte precis, ca și cuvintele dictate, în timp ce răspunsul în inimă este generalizat ca un sentiment de a te ruga mai mult. Apoi, Domnul clarifică, dar dacă nu este drept ceea ce tu propui, vei avea o amorțire a gândurilor. Acesta pentru mine este un sentiment deranjat, incomod. Oliver Cowdery a fost învățat încă o altă cale prin care vine răspuns pozitiv. Nu ți-am transmis eu pace în sufletul tău cu privire la acest subiect? Sentimentul de pace este cea mai obișnuită mărturie confirmatoare pe care eu am simțit-o personal. Când am fost foarte îngrijorat în legătură cu o problemă importantă, străduindu-mă să o rezolv fără succes, am continuat să fac eforturi cu credință. Mai târziu, o pace a coborât asupra ființei mele, liniștindu-mi îngrijorările așa cum El a promis. Unele neînțelegeri despre rugăciune poate fi lămurite, realizând că Scripturile definesc principiile pentru rugăciunea eficientă, dar ele nu ne asigură când va veni răspunsul. De fapt, El ne va răspunde într-unul dintre cele trei feluri. Primul, puteți simți pacea, alinarea și asigurarea care confirmă că hotărârea dumneavoastră este dreaptă. Al doilea, puteți simți acel sentiment deranjant, amorțirea gândurilor, care vă indică faptul că alegerea dumneavoastră este greșită. Sau, al treilea fel, și acesta este cel mai dificil, puteți să nu simțiți niciun răspuns. Ce faceți când v-ați pregătit cu grijă, v-ați rugat cu adoare, așteptând un răspuns într-un timp rezonabil și, totuși, nu simțiți niciun răspuns? Puteți să vă exprimați mulțumirile când se întâmplă asta, căci este o dovadă a încrederii sale. Când trăiți demn și alegerea dumneavoastră este compatibilă cu învățăturile Salvatorului, iar dumneavoastră trebuie să acționați, procedați cu încredere. Pe măsură ce sunteți sensibili la îndemnurile Spiritului, unul dintre două lucruri va apare la momentul potrivit. Fie va veni o amorțire a gândurilor, indicând o alegere nepotrivită, fie pacea sau arderea inimii va fi simțită, confirmând că alegerea dumneavoastră a fost corectă, când trăiți în neprihănire și acționați cu încredere, Dumnezeu nu vă va lăsa să mergeți prea departe fără să vă dea un sentiment de avertizare dacă ați făcut o alegere greșită. Un aspect important al rugăciunii este recunoștința. Când ne gândim la incomparabilul dar al rugăciunii și la binecuvântările nelimitate care decur din el, mulțumiri oneste ne umplu mintea și inima pentru a se revărsa cu recunoștință. Nu ar trebui noi atunci să ne exprimăm în mod continuu și profund, cât mai bine suntem capabili, recunoștința noastră fără limite față de Tatăl nostru iubit, pentru darul divin al rugăciunii și pentru răspunsurile sale care corespund nevoilor noastre, motivându-ne să creștem. Depun mărturie că Tatăl nostru va răspunde întotdeauna la rugăciunile dumneavoastră, într-un fel și la timpul care vor fi cele mai potrivite pentru binele dumneavoastră etern. În numele lui Iisus Hristos, amin.
We shall now be pleased.
Acum vom avea plăcerea să ascultăm pe elderii J. E. Jensen și John B. Dixon din cei 70. După cuvântările lor, corul și congregația vor interpreta: Îți mulțumim, Doamne, pentru profet. Apoi ne va vorbi elderii Jeffrey R. Holland și David A. Bednar din cuformul celor 12 apostoli. După ce corul va interpreta: Cercetează, meditează și roagă-te, Elder Jensen.
This magnificent choir.
Acest cor minunat dă discursuri minunate. De fapt, unele dintre cele mai grozave predici sunt realizate prin interpretarea imnurilor. Mărturia mea și convertirea mea la Evanghelia răsărată a fost puternic influențată de imnurile Sionului la vârsta copilărie. Am crescut în micul oraș Mapleton, Utah, și am participat la adunări în așa numită clădire, Vechea Biserică Albă. Mama mea, în vârstă de 95 de ani, încă mai locuiește în Mapleton. Când merg să o vizitez, trec pe lângă Vechea Biserică Albă și dulci amintiri îmi răsar în minte. Printre ele este puterea de convertire a imnurilor pe care le-am cântat la adunările de preoție, la școală de duminică și la adunările de împărtășanie. Experiențele mele au fost similare cu ale președintelui Hinckley, când, diacon fiind, a luat parte la adunarea de preoție a țărușului, împreună cu tatălui. S-a cântat laudă profetului. Mai târziu, el obișnuia să spună: Am avut o senzație care nu m-a părăsit niciodată, că Joseph Smith a fost într-adevăr un profet al lui Dumnezeu. Eu cred că mulți sfinți din zilele din urmă au această experiență din nou și din nou. Imnurile joacă un rol important în viața spirituală, în revelație și în convertire. Imnurile sunt o parte esențială a adunărilor bisericii noastre. Ele invită Spiritul Domnului și deseori ele o fac mai repede decât orice altceva am putea face. Președintele J. Reuben Clark Jr. a spus: Ne apropiem de Domnul prin muzică, poate mai mult decât orice alt lucru, exceptând rugăciunea. Doi misionari care predeau unui cuplu de persoane mai în vârstă acasă la ei în Peru au fost întrerupți de susirea fiului lor, a soției acestuia și a celor trei copii. Misionarii au explicat cine erau și ce făceau. Fiul nu avea încredere în misionari, ceea ce a creat un moment stânjenitor. Misionarul mai recent sosit în misiune s-a rugat în tăcere: Tată Ceresc, ce să facem? Le-a venit inspirație să cânte. Au cântat Copil al Domnului. Spiritul a atins inimile acestei familii compuse din 5 persoane. În loc de 2 convertiți, toți cei 7 au devenit membri, influențați de un imn inițial. Muzica în adunările bisericii și în clase trebuie să faciliteze un spirit de preaslăvire, de revelație și de mărturie. La adunările de împărtășanie, episcopatul este responsabil de selectare sau aprobare muzicii. Ei se asigură că muzica, cuvintele și instrumentele muzicale sunt sfinte, demne și vor instila sentimentul de preaslăvire și revelație. Muzica devine un spectacol când atenția se concentrează asupra ei. Cu ani în urmă, am fost răspunzător de muzică la o adunare în care un număr muzical special a fost ca o prezentare artistică. A fost o dezamăgire. Spiritul de preaslăvire s-a diminuat. Imnurile creează un sentiment de pioșenie. Cuvintele pioșenie și revelație sunt ca gemenii care se simt mai bine unul cu celălalt. Când membrii din cei 70 sunt invitați la adunări, împreună cu prima președinție și cei 12, ni se amintește să sosim de vreme și să ascultăm cu pioșenie preludiu muzical. Procedând astfel, este invitată revelație și suntem pregătiți pentru adunare. Președintele Packer ne-a învățat cu un membru care cântă în surdină preludiu muzical din cartea de imnuri, ne atinge sufletul și ne face să trecem în revistă în minte cuvintele care ne învață lucrurile pașnice ale împărăției. Dacă vom asculta, ele ne învață Evanghelia, pentru că imnurile restaurării sunt, de fapt, un curs al doctrinei. Imnurile restaurării poartă cu ele spiritul convertirii. Ele au apărut ca rezultatul sacrificiului. Imnurile precum laudă profetului: Veniți voi sfinți, vârstniți a Israelului, îți mulțumim, Doamne, pentru profet. Mântuitorul Israelului și multe altele întăresc încă o dată marele adevăruri ale răsărării, cum ar fi divinitatea Tatălui și a Fiului, planul pocăirii, revelația, scripturile din zilele din urmă, adunarea Israelului, preoția sfântă, rânduielile și legămintele. Aceste imnuri hrănitoare creează o atmosferă care invită spiritul, care ne conduce la convertirii. Cât de incomplete și goale ar fi adunările de împărătășane fără imnurile de preaslăvire. Sacre, mai presus decât toate imnurile, sunt acele care descriu sacrificiul și vărsarea de sânge a lui Iisus Hristos și infinită sa ispășire. Amintirile mele cele mai timpurii despre puterea vindecătoare a Salvătorului sunt asociate cu imnurile de la împărătășanie. Această propoziție este adevărată pentru mine. Eu mă minunez de mreață sa dragoste, mult prea tulburat de divină sa grație. Înțelegerea mea referitoare la doctrinile ispășirii este legată de imnuri. Această strofă este ilustrativă. Măreț e planul lui Dumnezeu de a fi mântuiți, liber și demn să trăim mereu. Noi, copiii lui, fericiți. Cântatul de imnuri și ascultatul muzicii înălțătoare începe acasă. Prima președinție ne-a amintit, sfinții din zile din urmă ar trebui să-și umple căminele cu sunetul unei muzici vrednice de laudă. Sperăm că această carte de imnuri să ocupe un loc proeminent între scripturi și alte cărți religioase în casele noastre. Imnurile pot aduce familiilor un spirit de frumusețe și pace, pot inspira dragoste și unitate între membrii familiei. Învățați-vă copiii să iubiască imnurile, cântați-le în ziua de sabat, în serile de familie, în timpul studiului, scripturilor, la vremea răguciunei. Cântați în timp ce lucrați, în timp ce vă jucați și în timp ce călătoriți împreună. Cântați imnuri în loc de cântece de adormit copiii pentru a clădi credință și mărturie celor tineri. Am învățat lecții importante și ceea ce caut să aplic din imnuri sunt următoarele. Primul, să mă străduiesc să fiu mai punctual la adunări, să stau liniștit și să ascult preludiul muzical și să simt pioșenie și revelația. Al doilea, să ies de la adunări cu mai multă pioșenie, permițând muzicii de sfârșit să prelungească spiritul adunării. Al treilea, să cânt imnurile. Văd pe unii care au cărți de imnuri, dar nu cântă. Al patrulea, să leg imnuri corespunzătoare la adunări și pentru mesaje. Al cincilea, să folosesc imnurile pentru a prezenta sau pentru a scoate în evidență scripturile și adevărurile Evangheliei în lecții sau la orele de clasă. Și în final, să ascult mai frecvent imnuri în căminul nostru, invitând Spiritul să predomine. Mă rog ca să putem elimina orice muzică necorespunzătoare din viețile noastre și să urmăm sfatul primei președinții. Frați și surori, să folosim imnurile pentru a invita Spiritul Domnului în congregațiile noastre, în căminele noastre și în viețile noastre personale. Să memorăm și să cugetăm la ele, să le recităm și să le cântăm și să ne împărtășim din trana spirituală ce ne oferă. Să știm că un cântec despre neprihănire este o rugăciune adresată Tatălui Ceresc și că va primi o binecuvântare despre aceste adevăruri. Vă mărturisesc în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Good morning, brothers and sisters.
Bună dimineața, dragi frați și surori! Aș dori să mă adresez tineretului din biserică în această dimineață, ca și cum soră Dixon și cu mine am adresat propriei noastre familii. Știm că sunteți o generație de tineri excepționari de inteligenți, care în curând veți lua locul nostru în calitate de conducător acasă, la muncă și în biserică. Tatăl Ceresc vă iubește pe fiecare și v-a trimis pe pământ cu un scop. El a dezvăluit planul fericirii, care, dacă este urmat, vă va duce în final acasă în prezența Lui, triumfător asupra încercărilor și provocărilor acestei lumi. angajându-vă acum să trăiți după modelul stabilit de Domnul, veți primi mare putere ca să vă folosiți în mod adecvat libertatea de a alege. Angajamentul sincer pe care îl faceți față de dumneavoastră și față de Domnul va fi vital. Învățăm din cartea Psalmii, încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El va lucra. Ați venit în această lume într-un timp care a fost pregătit încă de la început, un timp înainte de a doua venire a Domnului, când, pe de o parte, Evanghelia lui Iisus Hristos a fost restaurată în toată plinătatea ei și, pe de altă parte, este mare tulburare, confuzie și ticăloșie. Lumea în care v-ați născut, ca să fiți încercați, este minunată, permite mari oportunități, dar în același timp prezintă pericol din abundență, chiar pericol pentru sufletul fiecăruia. Acum este timpul să vă angajați față de Domnul referitor la ceea ce veți deveni în timpul zilelor încercărilor voastre. Împreună cu părinții dumneavoastră, profeții în viață și scripturile, Duhul Sfânt vă va ajuta să discerneți între bine și rău, astfel încât să puteți lua decizii corecte. Sper că veți studia rugându-vă broșura pentru întărirea tineretului. O veți revedea și veți lua cu dumneavoastră în portofel sau în poșetă o copie prescurtată a acestei broșuri. Multă fericire va veni în viața dumneavoastră aici și în eternitate dacă decideți acum să trăiți după modelul care este stabilit în paginile ei. Permiteți-mi să vă ajut să înțelegeți cum vă poate ajuta acest model al angajamentului timpuriu, relatându-vă experiența unui conducător al bisericii. Când era tânăr băiat, a decis că va ține întotdeauna cuvântul de înțelepciune și că nu va folosi niciodată alcool sau tutun. Nu își amintește ce l-a îndemnat să facă acest angajament important în acel moment, dar o victorie importantă a avut loc în inima sa și, în genunchi, el și-a luat un angajament față de Domnul să țină întotdeauna această poruncă. De-a lungul anilor, a avut invitații ca să folosească aceste substanțe, dar a învățat că nu mulțumesc era un răspuns bun. Nu au existat conflicte interioare legate de cuvântul de înțelepciune, deoarece cu an în urmă făcuse un angajament în inima lui și își luase un angajament sincer față de Domnul că se va supune acelei legi. Când căutați să primiți binecuvântările Tatălui Ceresc în ce privește cuvântul de înțelepciune, includeți angajamentul că nu veți atinge niciodată droguri ilegale care sunt răspândite în societate de astăzi. Dușmanul va avea foarte puțină putere pentru a vă ispiti cu lucrurile pe care nu le-ați atins. Ca membri ai bisericii, am fost botezați și am făcut legământul de a lua asupra noastră numele lui Iisus Hristos și de a ține poruncile lui Dumnezeu. Dacă se comit greșel, Evanghelia ne permite să ne pocăim sincer și să fim iertați. Angajamentul dumneavoastră poate începe din momentul în care sunteți în prezent, indiferent dacă sunteți tiner sau bătrân, inclus în pocăință și iertarea păcatelor, când deja au fost făcute greșeli. Domnul promite mari, eterne binecuvântări copiilor lui neprihăniți care se pocăiesc, dar știind că există mare pericol aici, în această viață, El ne-a poruncit, spunând, luați seama voi înșivă să dați atenție cu grijă cuvintelor vieții veșnice. Deoarece El ne iubește și ne vrea înapoi, această poruncă de a lua seama voi înșivă ne îndeamnă să fim atenți la tot ce ne privește. Tipul de societate în care intrăm, ceea ce vedem și citim, să avem grijă în ceea ce privește mass media și distracțiile, muzica pe care o ascultăm și multe altele. Să stabilim un model de angajament timpuriu este foarte important. De exemplu, pentru a primi binecuvântările promise celor care primesc zeciuiel și daruri de post, dumneavoastră trebuie să vă angajați acum să plătiți zeciuiala din toate câștigurile. Faptul de a plăti zeciuiala ne ajută să devenim mai puțin egoiști și mai asemănător Tatălui nostru Ceresc, care vrea să împartă tot ce are cu copiii săi neprihăniți. Să luăm această decizie va fi extrem de important. Este interesant de observat că, precum zeciuiala, fiecare poruncă este desemnată pentru fericirea dumneavoastră veșnică și pentru a vă ajuta să deveniți mai asemănător Tatălui Ceresc. Decideți acum să fiți precum Nefi din vechime, care a fost foarte decis
mă voi duce și voi face lucrurile pe care Domnul le-a poruncit. Să ne gândim acum la alte angajamente care vă vor binecuvânta viețile. Nu ar fi minunat dacă, în ciuda a ceea ce alții de la școală ar putea face, începând din acest moment, ați fi recunoscuți pentru integritatea dumneavoastră absolută și pentru limbajul curat? Decideți acum că nu veți înșela niciodată, că limbajul dumneavoastră va fi pur cu atâta vreme cât trăiți. Cuvinte și glume vulgare nu vor ieși niciodată de pe buzele dumneavoastră. Acestea sunt angajamentele pe care le puteți face în liniștea încăperii dumneavoastră. Vă va aștepta succesul când îl căutați pe Domnul cu sinceritate, în rugăciune. Scripturile ne învață, fii umil și Domnul Dumnezeu tău te va conduce de mână și îți va răspunde la rugăciunile tale. Ați putea face de asemenea angajamente privind modestia în îmbrăcăminte și cum să acționați în timp ce vă întâlniți cu sexul opus. Să păstrați standardele Domnului este întotdeauna mult mai ușor când ați decis deja cum veți acționa când aveți de luat decizii în prezența unei persoane pe care o curtați. Unele persoane pot să nu înțeleagă standardele dumneavoastră când urmați principii drepte și vă țineți angajamentele, dar ei vă vor respecta și admira și cu adevărat vor dori să semene mai mult cu dumneavoastră. Alte standarde la care să vă gândiți și să vă angajați sunt puritate morală absolută și puritate sexuală, respectarea zilei de duminică, pregătirea pentru misiuni și pentru templu și hotărârea de a lua întotdeauna din împărtășanie cu demnitate. Președintele Hinckley iubește tinerii și va încuraja mereu să urmați standardele pe care le-a stabilit Domnul. Urmând încurajarea și sfatul unui profet în viață, veți fi conduși pe drumul care duce la fericirea nemuritoare sau veșnică. Dacă vă angajați acum să faceți voia Domnului, El vă va ajuta și vă va întări. Credința dumneavoastră, încrederea și dorința de a-L urma pe El va fi măriața dumneavoastră cheiei spre succes. Știu că Tatăl nostru Ceresc vă iubește pe fiecare dintre dumneavoastră și că El, cu adevărat, L-a trimis pe singurul Său Fiu născut să vă ajute. Știu că dumneavoastră puteți să reușiți glorioși dacă vă angajați cu sinceritate să-L urmați pe El. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta este cea de 177-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Profetul Joseph Smith ne-a îmbogățit înțelegere puterii cuvântului când ne-a învățat prin cuvinte fiecare ființă lucrează atunci când lucrează prin credință. Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. Iosua a vorbit și luminile mari pe care le crease Dumnezeu au stat nemișcate. Ilie a comandat și cerurile au stat pe durata a 3 ani și 6 luni, astfel încât nu a plouat. Toate acestea au fost făcute prin credință, a spus profetul Joseph Smith. Credința apoi lucrează prin cuvinte. Și cu cuvinte s-au făcut și se vor face cele mai mari lucrări. Ca toate darurile, tot ce vine de sus, cuvântul este sfânt și trebuie spus cu grijă și cu aprobarea Spiritului. Cu această cunoaștere a puterii și sfințeniei cuvintelor, doresc să vă atenționez, dacă atenționarea este necesară, în privința felului cum vorbim unul cu altul și cum vorbim despre noi înșine. Există un verset în Apocrife care scoate în evidență seriozitatea acestei probleme mai bine decât aș putea eu să spun. El spune, lovitura biciului face urme în carne, dar lovitura limbii sfârmă oase. Cu această imagine pătrunzătoare în minte, am fost deosebit impresionat să citesc în cartea lui Iacov că era o cale prin care aș putea fi un om desăvârșit. Iacov a spus, toți greșim în multe feluri, dar dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să țină în frâu tot trupul. Continuând cu ilustrarea unui frâu, el scrie, de pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le cărmurim tot trupul. Iată și corăbile, cât de mari sunt, și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cărmurite de o cărmă foarte mică. Apoi, Iacov își expune punctul de vedere. Tot așa și limba este un mic mădular. Dar iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Așa și limba, focul, este printre membrii noștri. Aprinde întreg trupul, aprinde focul genei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de tărătoare, de viețătoare de mare au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul, chiar Dumnezeu, și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după semănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Așa, este un mesaj foarte direct. Evident, Iacov nu vrea să spună că limbile noastre sunt mereu păcătoase, nici că tot ce spunem este plin de o travă de moarte, dar el spune clar că cel puțin unele lucruri pe care le spunem pot fi distrugătoare, chiar veninoase, și aceasta este o acuzație neplăcută. Glasul care depune o mărturie profundă spune rugăciuni fierbinți și cântă imnurile Sionului poate fi același glas care ocărăște și critică, stânjenește și înjosește, produce dureri și distruge spiritul propriu și al altora prin cuvinte. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul, se întristează Iacov. Frații și surorile mele, nu trebuie să fie așa. Există ceva ce am putea face cu toții? Este acesta un domeniu în care am putea încerca fiecare să fim un bărbat sau o femeie puțin mai desăvârșiți? Soților, vi s-a încredințat cel mai sfânt dar pe care Dumnezeu ar fi putut să vi-l dea, o soție, o fiică a lui Dumnezeu, mama copiilor dumneavoastră, care de bună voie a acceptat să vă iubească și să fie o parteneră veselă. Gândiți-vă la lucrurile frumoase pe care le-ați spus când o curtați. Gândiți-vă la binecuvântările pe care i le-ați dat, punând mâinile cu drag pe capul ei. Gândiți-vă dumneavoastră și la ea ca fiind zeu și zeiță ereditar. Apoi, reflectați, pe de altă parte, la cuvintele reci, caustice, neînfrânate. Ținând cont de daunele posibile produse prin vorbe, nu e de mirare că Salvatorul a spus, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Un soț care niciodată nu s-ar gândi să-și lovească fizic soția, îi poate sfârâma, dacă nu oasele, atunci cu siguranță inima și sufletul ei, prin brutalitate unei vorbiri negândite sau urâte. Abuzul fizic este condamnat tot timpul și fără echivoc de Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Dacă este posibil să condamnăm mai mult decât atât, vorbim chiar mai viguros împotriva tuturor formelor de abuz sexual. Cu aceeași vigoare, vorbim aici împotriva abuzului verbal și emoțional împotriva oricui, dar mai ales al soțului împotriva soției. Frații mei, nu trebuie să fie așa. În același spirit, vorbim surorilor de asemenea, pentru că păcatul abuzului verbal nu este diferențiat pe genuri. Soții, ce spuneți de limba neînfrânată din gura dumneavoastră despre puterea cuvintelor dumneavoastră de bine sau de rău? Cum se face că un glas atât de drăguț, care prin natură divină este atât de angelic, atât de aproape de vă, atât de gentil și de bun, ar putea să se transforme vreodată într-un țipat atât de mușcător, atât de acru și de neîmblânzit? Cuvintele unei femei pot fi mai pătrunzătoare decât orice pumnal forțat vreodată și ele pot să facă pe oamenii pe care îi iubește să se retragă după o bariară la distanță mai mare decât cineva și-ar fi putut imagina la începutul schimbului de cuvinte. Suror, nu este loc în spiritul dumneavoastră minunat pentru expresii tăioase sau aspre de orice fel, incluzând bârfa sau vorbele pe la spate sau remarcile perfide. Să nu se folosească niciodată în căminul dumneavoastră sau în episcopia noastră sau în cartierul nostru că limba este un foc, o lume de nedreptate, arzând printre membrii noștri. Permiteți-mi să lărgesc acest sfat, să fac o chestiune pentru întreaga familie. Trebuie să fim foarte atenți când vorbim unui copil. Ceea ce spunem sau nu spunem, cum spunem și când spunem, este foarte, foarte important pentru formarea părerii proprii despre sine a copilului. Dar este și mai important în formarea credinței copilului în noi și a credinței lui în Dumnezeu. Fiți constructivi în comentariile dumneavoastră la adresa unui copil întotdeauna. Niciodată nu îi spuneți nici în glumă că este gras sau prost sau leneș sau urât. Niciodată nu ați face acest lucru cu răutate, iar ei își amintesc și vor lupta an la rând, încercând să uite și să ierte. Și încercați să nu vă comparați copii, chiar dacă credeți că sunteți priceput la aceasta. Puteți spune foarte pozitiv că Susan este drăguță și Sandra este inteligentă, dar tot ce va aminti Susan va fi că nu este inteligentă și Sandra că nu este drăguță. Laudați-l pe fiecare copil în parte pentru ceea ce este și ajutați-l să scape de obsesia comparației a culturii noastre, a competiției și a sentimentului că niciodată nu este destul de bun. Vorbind despre aceasta, presupun că fiecare înțelegere că vorbirea negativă vine din gândirea negativă, inclusiv din gândirea negativă despre noi înșine. Noi ne vedem propriile greșeli, vorbim sau cel puțin gândim critic despre noi înșine și în scurt timp așa vom vedea pe toți și totul. Fără soare, fără trandafiri, fără promisiuni de fericire. După scurt timp, noi toți suntem nenorociți. Îmi place ce Elder Orson F. Whitney a spus odată. Spiritul Evangheliei este optimist. Are încredere în Dumnezeu și caută partea bună a lucrurilor. Spiritul negativ sau pesimist îi trage pe oameni în jos și îi îndepărtează de Dumnezeu. Luând în considerare partea negativă a lucrurilor, criticile, plângerile și fiind nesupus. Cinstiți declarația Salvatorului, bucurați-vă. Într-adevăr, mi se pare că am putea fi mai vinovați de încălcarea acelei porunci decât de oricare alta. Vorbiți plin de speranță, vorbiți cu încurajuri, inclusiv pentru dumneavoastră. Încercați să nu vă plângeți și să jeliți încetat. Așa cum cineva a spus odată, chiar în epoca de aur a civilizației, cineva, cu siguranță, a cârtit că totul părea prea galben. Deseori m-am gândit că faptul de a fi legat cu frânghii și bătut cu nuielele poate a fost mai suportabilă pentru Nefi decât faptul de a asculta pe Laman și Lemuel permanent nemulțumiți. Cu siguranță, probabil că el a spus, odată, loviți-mă încă o dată, încă vă pot auzi.
Life has its problems.
Da, viața are problemele ei. Și da, sunt lucruri negative cărora trebuie să le facem față. Dar vă rog, acceptați una din maximele despre viața ale elderului Holland. Nici o nenorocire nu este atât de rea, încât cârtirea nu poate face mai rea. Pavel a spus sincer, dar foarte încurajător. El ne-a spus tuturor, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. În mărturie sa finală foarte înduieșătoare, Nefi ne cheamă, urmați-l pe fiu cu toată inima, fără ipocrizie, promițând că după ce ați primit botezul focului și al Duhului Sfânt, puteți să vorbiți pe limba îngerilor, o limbă nouă, chiar limba îngerilor. Și cum ați putea vorbi pe limba îngerilor dacă nu prin Duhul Sfânt? Îngerii vorbesc prin puterea Duhului Sfânt. Prin urmare, ei vorbesc cuvintele lui Hristos. Într-adevăr, Hristos a fost și este cuvântul, în conformitate cu Ioan cel prea iubit, plin de har și adevăr, plin de milă și compasiune. Așadar, frați și surori, în această lungă căutare de a fi mai asemănători cu Salvatorul nostru, să încercăm să fim femei și bărbați desăvârșiți, cel puțin în acest mod. să nu jignim prin cuvinte sau printr-o exprimare mai pozitivă, să vorbim într-o limbă nouă, limba îngerilor. Cuvintele noastre, ca și faptele noastre, trebuie să fie pline de credință, speranță și caritate. Cele trei mari imperative creștine de care are nevoie lumea de azi cu disperare. Cu asemenea cuvinte, vorbite sub influența Spiritului, lacrimile pot fi șterse, inimile pot fi vindecate, viețile pot fi înălțate, speranța poate reveni, încrederea poate triumfa. Mă rog ca aceste cuvinte ale mele despre acest subiect interesant să vă încurajeze și să nu vă descurajeze, să puteți auzi în glasul meu că vă iubesc, pentru că vă iubesc cu siguranță. Mai important, aflați, vă rog, că Tatăl Ceresc vă iubește și la fel și singurul Său Fiu născut. Când ei vă vor vorbi și ei o vor face, nu va fi în vânt, nici în cutremur, nici în foc, ci va fi cu o voce liniștită și mică, un susur blând și subțire. Va fi pe limba îngerilor. Să ne bucurăm la gândul că atunci când spunem lucruri edificătoare, încurajătoare, cel puțin acestora fraților noștri, surorilor noastre și celor mici, le spunem în acord cu ei, către Dumnezeu, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Casa copilăriei mele din California se afla destul de aproape de o livadă mare cu piersici, caise, cereșe, pere și alte fructe delicioase. Locuiam de asemenea aproape de câmpurile cu castraveți roșii și multe alte legume. Când eram copil, așteptam întotdeauna cu nerăbdare anotimpul conservelor. Nu îmi plăcea să spăl borcanele sau să muncesc în bucătăria noastră unde cultura era mare, dar îmi plăcea să lucrez alături de mama și tată și îmi plăcea nespus să mănânc ceea ce munceam. Sunt sigur că am mâncat mai multe fructe decât am pus la conservat în borcanele noastre. Amintirile mele despre timpul petrecut în bucătărie cu mama și tată îmi revin în minte de fiecare dată văd o sticlă cu cereșe sau piersici conservate acasă. Învățăturile esențiale pe care le-am desprins despre bizuirea pre forțele proprii în timp ce puneam la conservat fructe m-au binecuvântat întreaga viață. Este interesant faptul că experiențele simple și obișnuite asigură cele mai importante prilejuri pentru a învăța pe care le avem vreodată. La vârsta maturității am reflectat la lucrurile pe care le-am observat în bucătăria noastră în timpul anotimpului. În această dimineață doresc să vorbesc despre unele învățăminte pe care le putem desprinde prin procesul pentru care un castravete proaspăt devine un castravete murat. Invit Spiritul să fie cu noi în timp ce ne gândim la importanța acestor învățăminte pentru mine și pentru dumneavoastră în timp ce venim la Hristos și spiritual ne naștem din nou. Un castravete murat este un castravete care a fost transformat conform unei anumite rețete și după o serie de etape. Primul pas în procesul schimbării unui castravete într-unul murat constă în pregătire și curățare. Îmi amintesc că am petrecut multe ore pe veranda din spatele casei, îndepărtând tupinele și spălând mizeria de pe castraveții pe care îi culesesem. Mama acorda multă atenție pregătirii și spălării castraveților. Avea standarde înalte în ceea ce privea curățenia și îmi inspecta întotdeauna munca pentru a se asigura că această responsabilitate importantă era îndeplinită corespunzător. Următorul pas din acest proces de schimbare îl reprezintă scufundarea și saturarea castraveților în saramură o perioadă de timp îndelungată.
Pentru a pregăti saramura, mama folosea întotdeauna o rețetă pe care o învățase de la mama ei, o rețetă cu ingrediente speciale și o procedură exactă. Castraveții devin murați numai dacă sunt total și complet scufundați în saramura, perioada de timp prescrisă. Procesul de conservare modifică treptat compoziția castravetelui și are ca rezultat aspectul și gustul distinct al unui castravete murat. Stropirea sau scufundarea lui pentru o scurtă perioadă de timp în saramura nu au ca rezultat transformarea necesară. Pentru a se produce schimbarea dorită este necesară scufundarea fermă de durată și completă. Ultimul pas al procesului este pecetluirea sau etanșezarea castraveților conservați în borcane care au fost sterilizate. Castraveții sunt puși în borcane, acoperiți cu saramura, fierbinți și borcanele sunt puse la fiert. Toate impuritățile trebuie să fie îndepărtate atât de pe castraveții murați cât și din borcane pentru ca produsul finit să fie protejat. Dacă această procedură este urmată în tocmai, castraveții murați pot fi depozitați și consumați cu plăcere o perioadă de timp îndelungată. Pe scurt, un castravete devine murat dacă este pregătit și curățat, scufundat și saturat în apă cu sare și pecetluit într-un container sterilizat. Această procedură necesită timp și nu poate fi grăbită și niciunul dintre pașii esențiali nu poate fi ignorat sau evitat. Slujitorii autorizați ai Domnului ne învață mereu că unul dintre scopurile principale ale existenței noastre muritoare este să fim schimbați spiritual și transformați prin ispășirea lui Iisus Hristos. Alma a declarat, nu te minuna că toată omenirea, da bărbații și femei, toate națiunile, neamurile, limbile și popoarele, trebuie să se nască din nou, da să se nască din Dumnezeu, să se schimbe din starea lor carnală și decăzută la o stare de dreptate, fiind mântuiți de Dumnezeu, devenind fii și fiicele Lui. Și astfel ei devin ființe noi, și dacă ei nu fac aceasta, atunci ei nu pot în niciun fel să moștenească împărăția Domnului. Noi suntem instruiți să venim la Hristos și să ne perfecționăm pentru El și să ne lepădăm de orice necredință, să devenim o faptură nouă în Hristos, să înlăturăm omul firesc și să trăim o schimbare mare în noi sau în inimile noastre, pentru ca să nu mai avem înclinare să facem rău, ci să facem bine neîncetat. Vă rog să observați că așa cum se descrie în aceste versete, convertirea este mare, nu mică. O renaștere spirituală și o schimbare fundamentală a ceea ce simțim și dorim, ce gândim și facem și a ceea ce suntem. Într-adevăr, esența Evangheliei lui Iisus Hristos implică o schimbare fundamentală și permanentă a însăși naturii noastre, făcută posibilă prin bizuirea pe meritele și mila și harul lui Mesia cel Sfânt. Când alegem să-L urmăm pe Învățător, noi alegem să ne schimbăm, să fim născuți din nou spiritual. Așa cum un castravete trebuie să fie pregătit și curățat înainte de a putea fi schimbat într-un murat, tot așa dumneavoastră și cu mine ne putem pregăti prin cuvintele credinței și ale bunei învățături și curățiți inițial prin rânduielile și legămintele realizate prin autoritatea preoției aronice. Și preoția cea mai mică a continuat, preoției care deține cheia slujirii îngerilor și a Evangheliei pregătitoare, care Evanghelie este Evanghelia pocăinței și a botezului și a iertării păcatelor. Și Domnul a stabilit un standard înalt de curățenie, frați și surori. De aceea, învați pe copiii tăi că toți oamenii de pretutindeni trebuie să se pocăiască sau ei nu vor putea în niciun mod să moștenească împărăția lui Dumnezeu, pentru că niciun lucru care nu este curat nu poate locui acolo, în prezența sa. Pregătirea corespunzătoare și curățirea atunci sunt primii pași de bază din procesul nașterii din nou. Așa cum castravetele este transformat într-un om murat când este scufundat și saturat cu saramura, tot așa noi ne naștem din nou pe măsură ce suntem absorbiți de și în Evanghelia lui Iisus Hristos. Pe măsură ce vom cinsti și respecta legămintele pe care le-am făcut, pe măsură ce ne vom ospăta din cuvintele lui Hristos, pe măsură ce ne rugăm la Tatăl cu toată puterea inimii și pe măsură ce îl vom sluji pe Dumnezeu cu toată inima, sufletul, cugetul și toată tăria, atunci, datorită legământului pe care l-ați făcut, veți fi numiți copiii lui Hristos, fii și fiicele lui, căci iată, în ziua aceasta, El v-a născut pe voi spiritual. Căci voi spuneți că inimile voastre sunt schimbate prin credința în numele Lui, de aceea voi v-ați născut din El și ați devenit fii și fiicele Lui. Renașterea spirituală descrisă în aceste versete nu se produce de obicei, repede sau pe loc. Este un proces continuu, nu un singur eveniment, rând după rând și precept după precept, treptat și aproape imperceptibil. Motivele noastre, gândurile noastre, lucrările și faptele noastre devin aliniate voinței lui Dumnezeu. Această etapă a procesului de transformare necesită timp, insistență și răbdare. Un castravete se muriază prin scufundarea completă. Pe o perioadă de timp îndelungată, în saramura, importanța este că sarea este ingredientul cheiei de rețetă. Sarea este folosită frecvent în Scripturi ca simbol atât al legământului cât și al poporului de legământ. Și așa cum sarea este esențială pentru această transformare a castravetelui în murătură, legămintele sunt esențiale pentru renașterea noastră spirituală. Noi începem procesul de naștere din nou prin exercitarea credinței în Hristos, pocăință și de păcatele noastre și botezul prin scufundare pentru iertarea păcatelor de către o persoană care are autoritatea preoției. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slavă Tatălui, tot așa, și noi să trăim o nouă viață. Și după ce ieșim din apele botezului, sufletele noastre au nevoie să fie permanent scufundate și saturate cu adevărul și lumina Evangheliei Salvătorului. Înmuirea sporadică sau și superficială în doctrina lui Hristos și participarea parțială la lucrarea bisericii sale restaurate nu poate produce transformarea spirituală care ne permite să pășim în noutate vieții. Sunt necesare respectarea legămintelor, constanța angajării și dăruirea întregului nostru suflet lui Dumnezeu, dacă dorim să primim binecuvântările eternității. Doresc ca voi să veniți la Hristos, care este cel sfânt al Israelului, și să vă împărtășiți din salvarea Lui și din puterea mântuirii Lui. Da, veniți la El și oferiți-i sufletele voastre întregi ca o jertfă pentru El și continuați în posturi și rugăciuni și răbdați până la capăt, și așa cum trăiește Domnul, tot așa veți fi salvați. Scufundarea totală și saturarea cu Evanghelia Salvătorului sunt etape esențiale în procesul nașterii din nou. Castraveții conservați sunt puși în borcane sterilizate și prelucrați la temperatură mare pentru a îndepărta impuritățile și pentru a proteja împotriva contaminării externe. Procedul fierberii borcanelor permite castraveților să fie atât protejați cât și păstrați o perioadă de timp îndelungată. În mod similar, noi suntem purificați și sfințiți treptat. Pe măsură ce suntem spălați în sângele mielului, suntem născuți din nou și primim rânduielile și cinstim legămintele administrate prin autoritatea preoției lui Melchisedec. Cu toate acestea, ei au postit și s-au rugat adeseori și au devenit din ce în ce mai puternici în umilința lor și din ce în ce mai întăriți în credință în Hristos pentru umplerea sufletelor lor de bucurie și consolare. Da, chiar până la purificarea și sfințirea inimilor lor, care sfințire vine datorită supunerii inimilor lor în Dumnezeu.
Cuvântul pecetluire în mesajul meu de azi nu se referă numai la rânduiala căsătoriei eterne îndeplinite în casa Domnului, ci am folosit acest cuvânt cu sensul explicat în secțiunea 76 din Doctrina și Legămintele. Aceasta este mărturia Evangheliei lui Hristos cu privire la aceia care vor ieși afară la învierea drepților. Ei sunt aceia care au primit mărturia despre Isus și cred în numele Lui și au fost botezați după felul îngropării sale, fiind îngropați în apă în numele Lui și aceasta potrivit poruncii pe care El a dat-o, pentru ca prin ținerea poruncilor ei să poată fi spălați și curățați de toate păcatele lor și să primească Spiritul Sfânt prin așezarea mâinilor aceluia care este rânduit și pecetluit cu această putere și care biruiește prin credință și este pecetluit prin Spiritul Sfânt al făgăduinței, pe care Tatăl îl revarsă asupra tuturor acelora care sunt drepți și fideli. Spiritul Sfânt al făgăduinței este puterea de confirmare a Duhului Sfânt. Când este pecetluită prin Spiritul Sfânt al făgăduinței, o rânduială, un jurământ sau un legământ leagă pe pământ și în cer. Primirea acestui semn de aprobare din partea Duhului Sfânt este rezultatul credinței, integrității și neclintirii în cinstirea legămintelor Evangheliei în decursul timpului. Totuși, această pecetluire poate fi pierdută prin nedreptate și prin păcătuire. Purificarea și pecetluirea de către Spiritul Sfânt al făgăduinței constituie etapa culminată a procesului nașterii din nou.
My beloved brothers and sisters,
dragi frați și surori, eu mă rog ca această pildă a castravetelui murat să ne ajute să ne evaluăm viețile și să înțelegem mai bine importanța eternă a nașterii spirituale. Împreună cu alma vorbesc cu toată puterea sufletului meu. Vă spun vouă că acesta este ordinul după care eu sunt chemat, da să predic către frații mei prea iubiți, da, și către oricine trăiește în țară, da, să le predic tuturor, atât celor bătrâni, cât și celor tineri, atât sclavilor, cât și celor liberi, da vă gresc vouă celor bătrâni și celor de vârstă mijlocie și generației care se ridică, da, să strig către ei, că trebuie să se pocăiască și să fie născuți din nou. Eu depun mărturie despre realitatea și divinitatea Salvătorului Celui Viu, care ne invită să venim la El și să fim schimbați. Depun mărturie că biserica sa și autoritatea preoției sale au fost restaurate prin profetul Joseph Smith. Prin credință în Hristos, noi putem fi pregătiți și curățiți spiritual de păcate, scufundați în Evanghelia sa și saturați în ea, și purificați și pecetluiți de Spiritul Sfânt al făgăduinței, chiar născuți din nou. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
We are grateful
suntem recunoscători corului tabernacului pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață. Președintele Hinckley a cerut ca acum să vorbesc eu. După cuvântare pe care o voi rosti eu, această sesiune se va încheia cu imnul interpretat de cor, Vino Tu, izvor de viață. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de Elder Paul E. Kolliker din cei 70, iar lucrurile conferințe vor lua o pauză până la ora 2 după miază. De curând m-am uitat prin unele albume de fotografii ale familiei. Amintiri îndrăgite mi-au învedat mintea, în timp ce treceam în revistă imagine după imagine, cu cei dragi împreună excursii la zile de naștere, reuniri, aniversări. De când au fost făcute aceste fotografii, unii dintre cei membri iubiți ai familiei au plecat în această viață. M-am gândit la cuvintele Domnului. Veți trăi împreună în dragoste, astfel încât veți plânge pierderea celor care mor. Îmi lipsește fiecare dintre cei care au părăsit familia noastră. Deși dificilă și dureroasă, moartea este o parte esențială a experienței noastre muritoare. Ne-am început călătoria aici, părăsind existența noastră premuritoare și venind pe acest pământ. Poetul Wordsworth a descris cu acuratețe această călătorie în inspiratul său poem, Oda imortalității. A scris, nașterea noastră nu e decât somn și uitare. Sufletul care îl primim ca steaua vieții răsare, zămislit în altă parte și venind de departe, din lume încă neuitate. Am venit goi, dar nu de toate, cu glorie divină acoperiți, din casa Dumnezeului nostru, cerul care ne e aproape când suntem încă mici. Viața își urmează cursul, tinerețe urmează copilărie, iar maturitatea vine aproape fără să simțim. Pe când cercetăm și cugetăm asupra scopului și problemelor vieții, toți dintre noi, mai devreme sau mai târziu, avem de înfruntat probleme durate vieții și a vieții personale nemuritoare. Aceste probleme vin foarte insistent în atenția noastră când cineva ne părăsește sau când avem de înfruntat plecarea acelora pe care îi iubim. În asemenea momente, ne gândim la problema universală, parafrazată cel mai bine de Iov din vechime, care cu secole în urmă a întrebat dacă omul odată mort ar putea să mai învieze. Astăzi, ca întotdeauna, vocea necredinciosului schimbă cuvântul lui Dumnezeu și fiecare trebuie să aleagă pe cine va asculta. Clarence Darrow, renumitul avocat și agnostic, a declarat, nici o viață nu are valoare mai mare și fiecare moarte este decât o mică pierdere. Schopenhauer, filozof german și un pesimist, a scris, să dorești nemurirea este să dorești perpetuarea veșnică a unei mari greșeli. Închei citatul. Iar vocilor lor li se adaugă cele ale noi generații de oameni nesăbuiți care îl răstignesc din nou pe Hristos, căci ei modifică miracole sale, se îndoiește divinitatea Lui și resping învierea Lui. Robert Blatchford, în cartea sa, Dumnezeu și vecinul meu, atacă cu vigoare crezurile creștine acceptate, cum sunt Dumnezeu, Hristos, rugăciunea și nemurirea. Declară cu nerușinare, pretind că am dovedit tot ce am intenționat, să demonstrez atât de complet și de hotărător, încât niciun creștin, oricât de măreț sau capabil ar putea fi, nu poate să răspundă la întrebările mele, să se-mi răstoară în cazul. El singur se înconjoară de un zid de scepticism. Apoi s-a întâmplat un lucru surprinzător. Zidul său, deodată, s-a prefăcut în pubere, a rămas expus și fără apărare. Cu încetul, a început să simtă calea înapoi spre credința pe care o disprețuise și o ridiculizease. Ce a căutat această schimbare totală în concepția lui? Soția lui a murit. Cu inima distrusă a intrat în cameră unde zăcea trupul ei muritor. A privit din nou fața pe care a iubit-o atât de mult. Ieșind afară, a spus unui prieten, este ea, dar parcă nu este ea. Totul e schimbat. Ceva ce era acolo înainte nu mai există, nu mai e aceeași. ce putea să plece dacă nu sufletul? Mai târziu a scris, moartea nu este ceea ce unii oameni își imaginează. Este ca și cum ai merge în altă cameră. În acea altă cameră vom găsi femeia dragă și bărbații și copii scumpi care i-am iubit și i-am pierdut. Împotriva îndoielilor din lumea din azi, în ceea ce privește divinitatea lui Hristos, căutăm un punct de referință, o sursă incontestabilă, chiar mărturia unor martori vizual. Ștefan, din vremurile biblice, sortit unei morți crude de martiri, a privit spre cer și a strigat, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Cine n-a putut fi convins de mărturie mișcătoare a lui Pavel către Corinteni? El a declarat că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, și s-a arătat lui Chifă, apoi celor 12, și, spune Pavel, după ei toți, mi s-a arătat și mie. În dispensația noastră, aceeași mărturie a fost pusă cu îndrăzneală de profetul Joseph Smith, după cum el și Sidney Rigdon au mărturisit. Și acum, după numeroasele mărturii care au fost date despre el, aceasta este mărturia, ultima dintre toate, pe care o dăm despre el, că el trăiește. Aceasta este cunoașterea care susține, aceasta este adevărul care alină, aceasta este asigurarea care îndrumă pe cei care sunt obrăți de durere să vină din întuneric la lumină. În ajunul Crăciunului, în 1997, am întâlnit o familie remarcabilă. Fiecare membru al familiei avea o mărturie de nezdruginat despre adevărul și existența învierii. Familia era formată din mama, tată și patru copii. Fiecare dintre copii, trei băieți și o fată, se născuseră cu o formă rară de distrofie musculară și fiecare era handicapat. Mark, care avea atunci 16 ani, suferise o operație la coloană vertebrală, în speranță că o va ajuta să se miște mai ușor. Ceilalți doi băieți, Christopher, în vârstă de 13 ani, și Jason, de 10 ani, trebuiau să plece în California peste câteva zile pentru a suporta operații similare. Singura fiică, Shanna, avea atunci 5 ani și era un copil frumos. Toți copiii erau inteligenți și plini de credință. Și era evident că părinților, Bill și Sherry, se mândreau cu fiecare dintre ei. Ne-am vizitat o perioadă de timp și spiritul special al acelei familii îmi umplea biroul și inima. Tatăl și cu mine i-am binecuvântat pe cei doi băieți care trebuiau să înfrunte operațiile și apoi părinții au întrebat-o pe micuță Shanna dacă putea să cânte pentru mine. Tatăl ei a menționat că avea capacitate pulmonară redusă și că ar fi putut fi dificil pentru ea să cânte, dar ea a vrut să încerce cu acompaniamentul unei casete înregistrate cu o voce frumoasă, clară, fără să sară nicio notă. Ea a cântat despre un viitor strălucit. Visez la o frumoasă zi, când lumea mi-ar plăcea să fii. Locul minunat unde soarele să strălucească pe cer pentru mine. În această frumoasă dimineață de iarnă, dacă misul mi s-ar adeveri, frumoasă zi la care visez, acum, aici ar fi. Toți eram vizibil emoționați când ea a terminat. Spiritualitatea acestei vizite și-a lăsat amprenta pe Crăciunul meu din acel an. Am ținut legătură cu această familie și când băiatul cel mai mare, Mark, a împlinit 19 ani, s-au făcut aranjamente pentru el ca să slujească într-o misiune specială la sediul bisericii. În cele din urmă, ceilalți doi frați au avut și ei ocazia să slujească în aceeași misiune. Cu aproape un an în urmă, Christopher, care avea atunci 22 de ani, a murit din cauza bolii de care sufrea fiecare dintre copii. Iar apoi, în septembrie, anul trecut, am fost anunțat că micuța Shanna, atunci de 14 ani, murise și ea. La înmormântare, Shanna i-a fost aduse frumoase omagii, sprijinindu-se de pupitru pentru ajutor. Fiecare dintre frații supraviețuitori, Mark și Jason, au împărtășit experiențele mișcătoare ale familiei. Mama Shanna a interpretat în duet un frumos număr muzical. Tatăl ei și bunicul au rostit discursuri emoționate. Deși inimile le erau distruse, fiecare a depus o mărturie puternică și simțitoare despre adevărul învierii și despre faptul că Shanna încă trăiește. La fel ca fratele ei, Christopher, fiecare așteptând o reunire glorioasă cu familia lor iubită. Când a venit timpul să vorbesc eu, am povestit despre acea vizită pe care familia a făcut-o la biroul meu cu aproape 9 ani în urmă și am vorbit despre cântecul frumos pe care Shanna l-a cântat cu acea ocazie. Am încheiat cu ideea, deoarece Salvatorul nostru a murit pe locul mit, căpățână, moartea nu mai este permanentă pentru nici unul dintre noi. Shanna trăiește, întreagă și nevătămată, și pentru ea, acea zi frumoasă despre care a cântat, cu ocazia acelei ajuni de Crăciun special din 1997, acea zi la care visa este aici și acum. Frații mei și surorile mele, râdem, plângem, lucrăm, ne jucăm, iubim, trăim și apoi murim. Moartea vine la noi toți. Toți trebuie să-i treacă poarta. Moartea vine la cei în vârstă, la cei obosiți și la cei bolnavi. Îi ia pe cei tineri, în timp ce își fac cele mai mari speranțe și visuri cu privire la viitorul lor. Nici copiii mici nu sunt scutiți de moarte. În cuvintele apostolului Pavel, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Și am fi rămas morți dacă n-ar fi fost omul și misiunea sa, chiar Iisus din Nazaret, născut într-un stăul, legănat în iesle. Nașterea sa a împlinit declarațiile inspirate ale multor profeți. El a fost învățat de sus. El a furnizat viața, lumina și calea. Mulțimi l-au urmat. Copiii îl adoră. Cei mândri l-au respins. El a vorbit în pilde. El ne-a învățat prin exemple. El a trăit o viață perfectă. Deși venise regele regilor și domnul domnilor, el fusese întâmpinat de unii ca un dușman, un trădător. A urmat bajocura pe care unii au numit-o proces. Strigăte de răstignește-l, răstignește-l, au răsunat în aer. Apoi a început urcușul spre dealul căpățână. A fost ridiculizat, insultat, bajocurit, disprețuit și bătut în cuie pe cruce. În mijlocul strigătelor, Hristosul împăratul lui Israel să se pogoare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Răspunsul lui a fost, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și a dat Duhul. Trupul lui a fost pus de mâini iubitoare într-un mormânt nou, săpat în stâncă. În prima zi a săptămânii, dimineață foarte devreme, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov, împreună cu celelalte, au venit la mormânt. Spre uimirea lor, trupul Domnului dispăruse. Luca consemnează că doi bărbați în haine strălucitoare li s-au arătat și le-au spus, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu, nu este aici, ci a înviat. Săptămâna viitoare, lumea creștină va sărbători cel mai semnificativ eveniment consemnat de istorie. Simplă declarație, nu este aici, ci a înviat. A fost prima confirmare a învierii adevărate a Domnului și Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Mormântul gol din acea dimineață de Paști a adus asigurare alinătoare, un răspuns afirmativ la întrebarea lui Iov, dacă omul odată mort ar putea să mai învieze. Tuturor celor care au pierdut pe cineva drag, le adresăm întrebarea lui Iov, transformată în răspuns. Dacă omul moare odată, el va învia din nou. Știm, deoarece avem lumina adevărului revelat. Eu sunt învierea și viața, a spus Stăpânul. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Prin lacrimi și încercări, prin temeri și necazuri, cu inima îndurerată și singurătatea ce o simțim la pierdere cuiva drag, există asigurarea că viața este nepieritoare. Domnul și Salvatorul nostru este mărturie vie că așa este. Din toată inima și din toată puterea sufletului meu, îmi ridic vocea în mărturie ca un martor special și declar că Dumnezeu trăiește. Iisus este Fiul Său, singurul născut în carne al Tatălui. El este Mântuitorul nostru. El este avocatul nostru pe lângă Tatăl. El este Cel care a murit pe cruce pentru a ispăși pentru păcatele noastre. El a devenit primul rod al învierii. Deoarece El a murit, toți vor trăi din nou. O, ce dulce bucurie aduce această propoziție. Trăiește-L, al meu Mântuitor. Fie ca întreaga lume să știe aceasta și să trăiască cu această cunoaștere, mă rog umil, în numele lui Iisus Hristos, Domnul și Salvatorul. Amin.
Holy Father in heaven,
Tată Ceresc,
we humbly express our love unto thee.
Exprimăm dragostea noastră umil față de tine. Suntem recunoscători pentru această oră dulce de rugăciune și instruire și de mărturie. Îți mulțumim, dragă Tată, pentru cei care prezidează și conduc această biserică. Ne rugăm din partea lor și exprimăm dragostea față de tine în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This is the 177th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.